Goeienaand, geliefde broers en susters, gemeente van ons Here Jesus Christus, hartelijk welkom in hierdie erediens. Speciaal ook hartelijk welkom aan die gaste vanavond in ons midden. Voordat die diens begin, lees ek net die afkondigings. Met dankbaarheid maak die kerkraad bekend dat broeder Laurens Strydom toegelaat is tot die gemeente. Vir die tweede keer word bekendgemaakt dat broeder Albert van Rensen en sister Elmi Jonker te kenne gegee dat hulle volgens die ordening van God in die huwelik wil tree. Hulle begeer om hulle huwelik kerklik te laat bevestig, omdat hulle dit in die naam van die Here wil begin en ook tot sy eer volbring. Indien geen wettige besware voor 5 februari ingedien word nie, sal die plegtigheid as die Here wil plaasvind op saterdag 12 februari om 1 uur in hierdie kerkgebou. Die afgelope week het die Here broeder Hendrik Mens uit hierdie lewe tot hom geneem op die ouderdom van 76 jaar. Die troostdiens vind DV aanstaande woensdag 2 februari om 10 uur in hierdie kerkgebou plaas. Die diakonie vergader DV môre aand. Vir die vulling van een vakature vir een ouderling stel die kerk aan die broeders Willem Beyker en Adrian van der Berg voor. Die verkiesing sal DV plaasvind op volgende sondagoggend 6 februari na die oggendereediens. Alle broeders tussen 25 en 35 jaar word uitgenooi en ook opgeroep na die Amstraas toerustingskursus wat komende woensdag 2 februari saans om 7:30 begin. Vir enige navraag hieroor kontak dominee Erik. Die eerste collecte is bestem vandag vir diakonie en die tweede vir die sending. Volgende week is die collecte bestem vir die diakonie en hulpbehoevende kerke. Dit was al die afkondigings. Kom ons beantwoord die seëngroet van die Here met Psalm 99 verse 1, 2 en 5. 99, 1, 2 en 5. Laat ons die diens nou staande begin. Ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het. Ontvang sy seën, genade, barmhartigheid en vrede sy u van God onze Vader en van die Here Jesus Christus. Amen. Kom ons nader in gebed nou tot die Here. Here in die hemel, U is 'n ongelooflike God. En dit is 'n ongelooflike voorreg dat ons U mag ken en aan U mag behoort. En 'n ongelooflike voorreg dat ons nou weer saam in die kerk mag wees, beseffende dat ons nou voor U troon verskyn. Ja, U is hoog verhewe en U regeer en die volke beef voor U. Wat 'n voorreg, Here, om die God te mag ken wat help in nood. Niks is by U geag, alles is so klein soos druppeltjies aan 'n emmer, vergeleke by U. U is hoog en lofwaardig, U is heilig. En dan, Here, U is ook vol vergifnis, ons mocht dit alles gesing het. U is 'n goeie Vader vir ons, en daar kom daar dat U trou as 'n Vader nie, die straf weerhou nie, maar ook dan hou U ons vas, en gooi ons nie weg nie. Here, wat 'n voorreg om aan U te behoort, wat 'n voorreg om in die diens op te groei, wat 'n voorreg om nou ook hier vanaand saam te wees, om gevoed te word vanuit die woord. Here, wil U ons dan ook weer voed uit die woord, wil U ons lewenspad verlig, deur dit wat U vir ons wil sê, maak ons ore en ons harte oop, as ons nou weer na U woord gaan luister, dat ons bevoorregte posisie opnuut sal besef, en dat U ons ook ligdraers sal maak in 'n donker wêreld. Dit vra ons enkel uit genade in die naam van U eie Seun wat U uit die hemel gestuur het om alles weer reg te maak. Ja, Here, dit is reg tussen U en ons, danksy Hom. En so mag ons vrymoedig in Sy naam tot U nader. Hoor ons, verhoor ons in Sy naam. Amen. Gemeente, die skriflesing kom vanaand uit die boek Handelinge. Kom ons lees nou saam Handelinge 13 vers 13 tot 52. Skriflesing Handelinge 13 vers 13 tot 52. Ons lees een gedeelte uit die geskiedenis van die sogenaamde eerste sendingsreis van Paulus en sy metgeselle. En Paulus en sy metgeselle het afgevaar van Paphos en by Perge in Pamfilië aangekom. En Johannes het hulle verlaat en na Jerusalem teruggekeer. Maar hulle het van Perge af verder gegaan en in Antiochië in Pisidië aangekom. En hulle het op die Sabbatdag in die sinagoge gegaan en gaan sit. En na die lesing van die wet en die profete, het die hoofde van die sinagoge na hulle gestuur en gesê, Broeders, as julle 'n woord van opwekking vir die volk het, spreek dan. Toe staan Paulus op, wink met die hand en sê, Israeliete, julle wat God vrees, luister. Die God van hierdie volk Israel het ons vaders uitverkies en die volk verhoog toe hulle bywoners in Egypte land was. En met 'n hoë arm hulle daar uitgelei. En omtrent 40 jaar lank het hy hulle in die woestyn verdra. En 7 nasies het hy in die land Kanaan uitgeroei en hulle land deur die lot aan hulle uitgedeel. En daarna omtrent 450 jaar lank het hy rigters gegee tot op Samuel die profeet. En van toe af het hulle 'n koning begeer en God het aan hulle gegee Saul die seun van Kis, 'n man uit die stam van Benjamin 40 jaar lank. En nadat hy hom afgesit het, het hy Dawid vir hulle verhef as koning, van wie hy ook gesê en getuig het, ek het Dawid die seun van Isaï gevind, 'n man na my hart, wat al my welbehaag sal doen. Uit die nageslag van hierdie man het God vir Israel volgens die belofte Jesus as verlosser verwek. Nadat Johannes voor sy koms eerst die doop van bekering aan die hele volk van Israel verkondig het. En toe Johannes aan die einde van sy loopbaan gekom het, het hy gesê, Wie denk julle is ek? Ek is dit nie. Maar kyk, hy kom na my, wie se skoen ek nie waardig is om van sy voete los te maak nie. Broeders, kinders van die geslag van Abraham en die onder julle wat God vrees, vir julle is hierdie woord van verlossing gestuur. Want die inwoners van Jerusalem en hulle owerstes het hom nie geken nie. En deur hom te veroordeel, het hulle die woorde van die profete vervul wat elke Sabbat gelees word. En al het hulle niks gevind wat die dood verdien nie, tog het hulle van Pilatus gevra dat hy omgebring moes word. En toe hulle alles volbring het wat oor hom geskrywe is, het hulle hom van die kruis uit afgehaal en in 'n graf neergelê. Maar God het hom uit die dode opgewek. En gedurende baie dae het hy verskyn aan die wat saam met hom opgegaan het van Galilea na Jerusalem, en hulle is sy getuies by die volk. En ons bring julle die goeie tyding van die belofte wat aan die vaders gedoen is, dat God het aan ons, hulle kinders, vervul het deur Jesus op te wek. Soos daar ook in die tweede psalm geskrywe is, U is my seun, vandag het ek U gegenereer. En dat hy hom opgewek het uit die dode, sodat hy nie meer tot verderwing sou terugkeer nie, het hy so gespreek, Ek sal aan julle gee die heilige weldade van David, wat betroubaar is. Daarom sê hy ook op 'n ander plek, U sal U heilige nie oorgee om verderwing te sien nie. Want David het ontslaap, nadat hy sy eie geslag volgens die raad van God gedien het, en is by sy vaders weggelê en het verderwing gesien. Maar hy wat deur God opgewek is, het geen verderwing gesien nie. Laat dit dan aan julle bekend wees, broeders, dat deur hom vergifnis van sondes aan julle verkondig word, en dat elkeen wat glo, deur hom geregverdig word van alles waarvan julle deur die wet van Moses nie geregverdig kon word nie. Pas dan op, dat daar nie oor julle kom wat deur die profete gesê is nie, kyk dan julle veragters, en wees verwonderd en verdwyn, want ek gaan iets in julle daar doen, iets wat julle sekerlik nie sal glo as iemand julle dit vertel nie. En toe die jode uit die sinagoge gaan, het die heidene versoek dat daar die woorde op die volgende sabbat tot hulle gespreek sou word. En toe die sinagoge uit was, het baie van die jode en die godsdienstige jode genote Paulus en Barnabas gevolg. Die het hulle toegespreek en hulle probeer beweeg om in die genade van God te bly. En op die volgende sabbat het byna die hele stad saamgekom om die woord van God te hoor. Maar toe die jode die skare sien, is hulle met neidigheid vervul en het met lasterlike woorde weerspreek wat deur Paulus gesê is. Maar Paulus en Barnabas het vry uitgespreek en gesê, dit was noodsaaklik dat die woord van God aan julle eers verkondig moes word. Aangesien julle dit echter verwerp en julle self die ewige lewe nie waardig ag nie, kyk ons wend ons tot die heidene. Want so die Here aan ons bevel gegee, ek het u 'n lig van die nasies gemaak, sodat u tot redding sal wees tot aan die einde van die aarde. En toe die heidene dit hoor, was hulle bly en hulle het die woord van die Here geprys. En daar het geloof geword almal wat verordineer was tot die ewige lewe. En die woord van die Here is deur die hele land verbrei. Maar die jode het die godsdienstige en aansienlike vroue en die vernaamste mense van die stad opgehits en teen Paulus en Barnabas 'n vervolging in die lewe geroep en hulle buite hul gebied verdryf. Toe het hulle die stof van hul voete teen hulle afgeskud en na Ikonium gegaan. En die disippels is vervul met blydskap en met die Heilige Gees. Tot sover die skriflesing. Kom ons sing nou oor hierdie profesie waarna Paulus verwys dat reeds in die Ou Testament, reeds lank gelede, God beloof het dat ook die heidennasies die lig van die evangelie sou ontvang. Ons sing nou Psalm 67 verse 1 en 2. Gemeente, die tekst vir die prediking is Handelinge 13 vers 48, waar ons lees, en toe die heidene dit hoor, was hulle bly, en hulle het die woord van die Here geprys, en daar het gelowe geword, allemaal wat verordineer was tot die ewige lewe. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, broers en susters, allemaal oud en jong, elke nou en dan stuur een van ons sendelinge een e-pos, waarin hulle vra dat ook ons die Here dank, ook in ons gemeente, as dan mense by die kerk aansluit, volwassenes deur geloofsbelydenis of kinders deur die doop. Die laaste keer wat ek kan onthou was November verlede jaar. En as sendende kerke is ons dan ook bly saam met die sendingskerk oor die feit dat mense tot geloof in die evangelie kom. Dit is 'n rede tot groot blydskap, 'n rede om die Here te prys en te dank. En dis 'n bewys dat Christus nog steeds voortgaan om hulle te versamel wat tot die ewige lewe uitverkies is. Dat Christus sy gemeente nie in die steek laat nie, maar dat hy nog steeds besig is om die kerk te vergader, beskerm en te onderhou. Ek mag u vanaand die evangelie verkondig met die volgende tema: deur die evangelieprediking skenk Christus geloof aan hulle wat vir die ewige lewe bestem is. Dit is die boodskap na aanleiding van die tekst. Deur die evangelieprediking skenk Christus geloof aan hulle wat vir die ewige lewe bestem is. Nou, alhoewel Paulus op een negatieve noot sy preek in Antiochie geëindig het, is ons tekst, dis nou wat direk daarop volg, wel baie positief. Nadat Paulus verduidelik het hoe dat juist die Ou Testament al oor die bekering van die heidene geprofeteer het, was hulle baie bly. Die heidene het die woord van die Here geprys, staan daar in ons tekst. Dit was goeie nuus vir hulle. Die feit dat juist in daardie oerou boeke waarop die Jode so trots was, alreeds staan dat die evangelie ook vir hulle, vir die heidene bedoel was. En, staan daar dan, allemaal wat verordineer was tot die ewige lewe het gelowe geword. Oorspronkelijk staan daar nie allemaal, maar soveel as wat verordineer was, maar dit kom natuurlijk op dieselfde neer as almal in ons vertaling. En dan die Griekse woord wat hier met verordineer vertaal is, word deurgaans vertaal met woorde soos aanstel of aanwys. Mens hoor het byvoorbeeld terug in die English Standard Version, as many as were appointed to eternal life. Die Tertius vertaling het waarschijnlijk die woord verordineer gekies, want hy die besef dat hierdie vers een bewysteks is vir die uitverkiesing, daarvoor gebruik word. En vertaling soos die ESV volg meer letterlik exegeties wat die Griek sê. Toch is dit nie werklike ander betekenis nie, want as mens nadink oor wat aanstel of aanwys beteken, dan kom dit op dieselfde neer. Dit is namelijk God, wat in hierdie stad Antiochie individue aangewys het om die evangelie, of ek bedoel die ewige lewe, te ontvang. Dit is nie Paulus wat hulle aangewys of geselekteer het nie. Dit was God. En dit kom ons baie duidelik ook uit die res van die boek Handelinge agter. Nie die apostels kies nie, hulle verkondig net. En dit is God wat kies. Dit is Christus wat deur sy gees en woord sorg dat allemaal wat die Vader verkies het en aan hom toevertrou het, nou ook die evangelie hoor en dit aanneem. Dit is inderdaad so, dat ons tekst een belangrike bewystekst geword het van die leer van die uitverkiesing, en met goeie rede. En dit het selfs daartoe gelei in reaksie daarop dat hulle wat die leer van die uitverkiesing verwerp, dat hulle hierdie teks aspris anders begin vertaal het. In die trant van hierdie mense het hulle self geskaar by die ewige lewe. Of hierdie mense was goed gepositioneer vir die ewige lewe. Maar gemeente, die Griekse woord wat in ons tekst gebruik word, is grammaties in die passieve vorm. En mens kan nie daarom heen nie. So dis is nie die mense wat hulle self geskaar het by die ewige lewe nie. Maar dis God wat hierdie mense aangewys, verordineer, vooruitbestem, oftewel uitverkies het om die ewige lewe te ontvang. En soos ons elders lees in die Nuwe Testament, die ewige lewe is 'n geskenk. Dis nie iets waarby een mens homself kan skaar, asof hy dit self kan bereik nie. Dink aan Johannes 10 vers 28 waar Jesus sê, ek gee hulle die ewige lewe en hulle sal nooit verlore gaan tot in ewigheid nie. Dus, almal wat hy vooruitbestem het, vir almal van hulle sorg God dat die woord aan hulle verkondig word. En dus, dis nie so dat God Paulus op sendingsreis stuur, random, en dat hy preek waar hy kom, en dan moet daar maar gesien word, of daar iemand is wat die boodskap gaan aanvaar. En ja, Paulus het 'n sterk boodskap, so die kans is wel goed dat iemand daaraan gehoor gaan gee. Maar eintlik is dit van tevore dus nie uitgemaakte saak wie die evangelie gaan aanvaar en wie nie. Gemeente, so is dit nie, so moet ons ook nie die boek Handelinge lees nie. Ons teks lig eintlik vir ons 'n bietjie die sluier wat betref God se raadsplan, wat vir ons grootendeels verborge is, en wat ons in elk geval ook nie sal verstaan nie. Maar ons teks maak dus duidelik dat die apostels se sendingsreise nie random was nie. Inteendeel, God het geweet op watter plekke en in watter stede en dorpe daar mense was wat hy reeds lank al vir die ewige lewe voorbestem het. En God het Paulus se voetstappe so gelei dat hy presies na daardie stede en dorpe gegaan het waar God mense vooruitbestem het vir die ewige lewe. Ja, Paulus en Barnabas het self besluissings gemaak waarheen hulle sou gaan en persoonlike faktore het daarby 'n rol gespeel. Byvoorbeeld, die eerste sendingsreis het begin op die eiland Cyprus, dit was nie toevallig nie, maar dit was omdat Barnabas daarvan afkomstig was en hy het die eiland dus geken. Daarna het hulle oorgevaar na Klein-Asië, na die gebied waar Paulus vandaan gekom het. Maar toch het God hierdie persoonlike oorwegings gebruik, ook dit was in sy beheer, om die apostels te kry waar hy hulle wou gehad het. En wat so mooi is, is dat die skrywer Lukas dit ook besef het, en die boek Handelinge dan ook vanuit daardie perspektief beskryf het, geïnspireer deur die Heilige Gees. Byvoorbeeld in Handelinge 15 skryf Lukas, juis in verband met die bekering van die heidene, aan God is al sy werke van ewigheid af bekend. Die feit dat Paulus op sendingsreise na die heidene vertrek het, dit was 'n omstrede saak onder die Jode. Maar in Handelinge 15 herinner Petrus die Jode daaraan, dat dit nie die initiatief van Paulus was, dat Paulus nie maar net 'n eksentrieke persoon was, wat so iets in sy kop gekry het, maar dat dit onderdeel is van Godse werke, wat hy van ewigheid af so beplan het. En in Handelinge 16 skryf Lukas byvoorbeeld, dat die Gees hulle nie toegelaat het om na Bitinie te reis nie. Hoe die Gees het gedoen het, word nie vermeld nie. Dit kon omstandighede gewees het, wat die Gees gebruik het om hulle in 'n ander rigting te stuur, dit kon iets anders gewees het, byvoorbeeld op ander plekke het die Gees gebruik gemaak van 'n naggesig, Handelinge 16. In elk geval is baie duidelik, dat die roete van die sendingsreise nie toevallig tot stand gekom het nie. Die bepalende faktor daarachter was dat God wou hê dat die apostels sou uitkom by almal wat uitverkies was tot die ewige lewe. Nou gemeente, hierdie leiding van God het natuurlik nie net in die Bybelse tye plaasgevind nie. Ook in alle eeue daarna het God sy evangeliepredikers gestuur waar hy hulle ook wou hê. Toe die eerste sendelinge vanuit Europa na Suid-Afrika gekom het, lees ons ook spesifiek dat aan hulle die opdrag gegee is om in daardie ver land die evangelie te gaan verkondig onder die heidene wat so barbaars gelewe het, om sodoende te sien of God ook daar mense tot die ewige lewe uitverkies het. En inderdaad het toe ook gebleik dat ook onder hulle, onder daardie wilde mense aan die suidpunt van Afrika, daar ook uitverkorenes hulle bevind het. En vooraf weet die sendeling dit nie, maar hy gaan na waar die evangelie nog nie geklink het nie, en hy verkondig dit. En vervolgens is dit die Heilige Gees, wat die vrugte van die geloof en bekering skenk. Ons neem hier 'n wisselwerking, 'n samewerking waar tussen God en mens. God span die mens in, hy is namelijk die verkondiger van die evangelie. Sonder die apostelse evangelieprediking sou die mense in Filippi, die mense in Berea en die mense in Korinthe en Athene en noem maar op nie tot bekering gekom het nie. Daar was 'n opdrag aan die apostels om uit te gaan en aktief die evangelie te verkondig. Hulle moes nie net sit en wag in Jerusalem nie, inteendeel. Gaan dan heen en julle moet my getuies wees. Jerusalem sowel as in die hele Judea en Samaria en tot aan die uiterste van die aarde, Handelinge 1 vers 8. En dit was notabene die laaste woorde wat die Messias aan die apostels gespreek het. So mag dit baie duidelik wees, gemeente, van passiwiteit was daar geen sprake nie. Paulus het op sendingreise vertrek met alle gevolge van dien. En sou die apostels dit nie gedoen het nie, dan sou hulle ongehoorsaam gewees het, dan sou Christus van hulle rekenskap geëis het. Die evangelieverkondiging, die oproep tot bekering, tot die maak van 'n aktiewe keuse, dit is dus onderdeel van God se raadsplan. Hulle moes die woord met erns verkondig, en daar was 'n opregte aanbod van God. God se genade, aan elke mens wat dit hoor. Maar in elke stad of dorp was dit ook so, dat baie wat die evangelie gehoor het, gekies het om dit nie aan te neem nie. Dit was nie God se skuld, omdat hy daardie mense nie verordineer het tot die ewige lewe nie. Dit was hulle eie volgehoue opstandigheid teen hulle skepper. In vers 46 lees ons dat Paulus sê dat die Jode die woord van God verwerp en hulle self die ewige lewe nie waardig ag nie. Dus om die evangelie, ek bedoel om die ewige lewe te ontvang is 'n geskenk van God. Maar om die ewige lewe nie te ontvang nie, is nie aan God te wyte nie, maar omdat mense self nie belangstel nie. Hulle self nie waardig ag nie. Nou, dit moet ons nie verstaan asof hulle so nederig is dat hulle dit nie waardig ag nie, dis juist omgekeerd. Hier word bedoel, hulle beskou dit as benede hulle waardigheid. Die Jode het geredeneer, as dit so is dat die heidene ook die evangelie die ewige lewe gaan ontvang, dan sal ons nie meer belang nie. En die besef dat God uitverkies, kon die apostels juist dan troos. Al was het vir Paulus baie swaar, om te aanvaar dat soveel van sy volksgenote hulle rug gedraai het op die evangelie. Maar as die apostels net opreg en gehoorsaam die woord verkondig het, was dit nie hulle skuld, as die meerderheid van die stad dit nie aangeneem het nie. En daarom kon hulle vrymoedig die stof van hulle voete afskud en na die volgende stad gaan. Maar, as daar mense tot bekering gekom het, was dit ook so dat die apostels hulle self nie op die skouer kon klop nie. Ook moes hulle nie die opvatting hê dat hierdie mense alreeds goed, alreeds beter as die ander was nie. Die evangelieverkondiger val makkelijk in daardie slag gehad. Toe ek self sendeling was, het het soms gebeur dat een nieuwe gesin die eredienste begin bywoon het, en dat ek gedink het, hierdie lyk nou vir my regtig na goeie mense. Net om enkele weke later achter te kom, dat hulle nie meer belangstel nie, en opgehou het om kerk toe te kom. Terwyl daar ook gevalle was, waar mense begin kerk toe kom het, wat ek by wyse van spreke nie eens raak gesien het nie, of waar ek skepties was oor die kans of hulle ernstig is oor hulle geloof, waarvan ek aanvanklik gedink het dat hulle glad nie 'n aanwins vir die gemeente sou wees nie. En dan teen my verwagting in blyk juist dat hulle aanhou kom, dat hulle bly groei, dat hulle klasse begin volg, dat hulle uiteindelik lynes van geloof aflê. So as sendeling, kry jy nie 'n bonatuurlike openbaring wie tot bekering kom nie. En so was dit ook nie by die apostels nie. Maar die verkondiging van die evangelie maak wel dinge duidelik. Waar die evangelie bedien word, kom daar beroering, oorgawe of verharding. En dit is die patroon wat ons reg deur Handelinge sien. Nou ons teksgemeente, ons teks word meer as een keer in die Dordtse leerreëls gebruik in verband met die uitverkiesing. En dit is nie verbasend nie. Byvoorbeeld, Dordtse leerreëls, hoofstuk 1 paragraaf 10 noem ons teks as 'n bewysteks, waar daar staan, die oorsaak van hierdie genadige uitverkiesing is inderdaad slegs die welbehae van God. Dit bestaan nie daarin dat hy uit alle moontlikhede sekere menslike hoedanighede of dade as 'n voorwaarde vir die saligheid uitgekies het nie. Maar die Dordtse leerreëls hier skryf het te maak met die slaggat wat ek hierbo genoem het, dat mens gou geneig is om te dink daar is sommige positiewe hoedanighede, positiewe eienskappe in mense wat God as voorwaarde vereis om iemand uit te kies. Maar gemeente, dit is precies andersom. Sy genadige uitverkiesing bring juist die positiewe eienskappe voort. Positiewe eienskappe is dus nie vereiste nie, dit is die vrug van sy uitverkiesing. En dan ook, in die verwerping van die dwalings by hoofstuk 1, benadruk die Dordtse leerreëls dat God nie hulle wat tot geloof kom, op grond daarvan uitverkies nie. Want dan word uitverkiesing afhanklik van geloof. Maar geloof is die vrug van die uitverkiesing. En dit is 'n vrug wat begin groei, sodra die saad van die evangelie gesaai word. En daarom is die opdrag dat die evangelie gesaai moet word. Want dit is die middel waardeur God die geloof skenk. En precies so geld dit ook vandag. Passiviteit is ongehoorsaamheid. So baie konkreet in ons situasie hou dit ook in die opdrag tot evangelieverkondiging, die opdrag tot sendingswerk. En dan nie net vir ons sendelinge nie, ook dat ons as gemeente nie passief ongeïnteresseerd is wat betref die sending nie. Of dalk nog erger, dat ons negatief raak oor die sending nie. Want dan maak ons net soos die Jode in Antiochië wat lasterlike woorde teen Paulus begin spreek het. As die heidene ook die ewige lewe gaan beerwe, dan stel ons nie meer belang nie. Ons soek 'n hemel net vir Jode. of dalk in vandagse terme, as die swart mense ook hemel toe gaan, dan wil ek nie in daardie hemel wees nie. En natuurlik is dit so gemeente, dat die Satan ook baie actief is op die sendingsveld, en dat daar dikwels ook baie is om oor te kla wat betref die sending. Dat daar baie sondige dinge is, ook onder die gelowiges daar. Maar dit neem nie weg, dat Christus deur sy woord daar besig is nie. En die vrugte van sy evangelieverkondiging bly ook nie uit nie. Soos ek aan die begin genoem het, elke nou en dan ontvang ons inderdaad 'n e-pos van 'n sendeling met die versoek dat ons ook dank vir nuwe mense wat by die gemeente aansluit. En daarom die oproep vanuit hierdie teks, laat die sendingswerk ons aan die hart gaan. Laat ons moeite doen om hulle te leer ken wat God tot die ewige lewe bestem het. Hulle wat op die sendingsveld die evangelie aangeneem het. God het die evangelieverkondiging 'n plek gegee in sy raadsplan. Die geloof groei as die saad van die evangelie gesaai word. En dan is dit nie net die sendelinge wat dit saai nie. In woord en daad is elkeen van ons saaiers van die evangelie. Net soos die Jode destyds, wat al vir so lank in die verbond was, is meeste van ons ook al vanaf ons geboorte in die verbond. Ons is geseën met baie insig in die woord, leerstellig maar ook prakties. Die gereformeerde lewenstyl waarmee ons opgegroei het, is 'n vrug van die evangelieverkondiging. En op die sendingsveld moet die mense nog baie groei in die besef wat die evangelie inhou vir elke dag se lewe. Hoe om jou geloof hande en voete te gee. En hier lê 'n groot taak, juis ook vir julle as gemeente. Want julle sal moeite moet doen om die gelowiges op die sendingsveld te leer ken. Om hulle blootstelling te gee aan hoe jy jou geloof uitleef. En dan gaan dit nie daarom dat jy beter is nie. Maar dit is wel 'n feit dat ons as gemeente en jy ook persoonlik al geweldig geseën is deur die genade van Christus en al soveel vrugte as geskenk ontvang het, danksy die jarelange evangelieverkondiging in jou lewe. Danksy die feit dat jy 'n godvreesende opvoeding gehad het, iets wat baie op die sendingsveld nie gehad het nie. En met daardie geskenke, met daardie talente moet jy woeker, mag jy nie begrawe nie. En laat het so wees dat jy aan die einde van hierdie jaar 'n paar van die medegelowiges op die sendingsveld persoonlik leer ken het. As daar soveel talente aan jou gegee is, kan jy nie passief bly nie. Die apostel Petrus het op 'n stadium daarvoor weggeskram om met die heidengelowiges saam te eet. En Christus het hom ernstig daaroor vermaan. Jy kan dit in Galasiërs lees. En laat daar geen rede wees, gemeente, dat Christus ons moet vermaan oor ons passiviteit, of dat nog erger ons negativiteit oor sy werk van evangelieverkondiging hier in Suid-Afrika nie. Want dis die enigste redding vir Afrika. En wie weet hoeveel mense hier in Suid-Afrika God nie nog ook bestem het, verordineer het vir die ewige lewe nie. Vir God om te weet, vir ons om uit te vind, juist deur die verkondiging van die evangelie en ons getuienis in woord en daad. Ja, deur die evangelieprediking skenk Christus geloof aan elkeen wat tot die ewige lewe bestem is. Amen. Gemeente, kom ons beaam nou die prediking, ons sing ons antwoordlied, Psalm 87 vers 1 en 5, een van die duidelikste profesieë in die Ou Testament oor die massale bekering wat daar op koms was onder die heidene. 87 vers 1 tot 5.
Thank you.
Geliefdes, kom ons nader nou tot die Here in ons dankgebed. Here God in die hemel, hoe ongelooflik moes het nie vir die apostels en Paulus gewees het, toe hulle in die verste en onbekende lande gekom het, en ook achtergekom het, dat ook in daardie lande daar mense was wat die evangelie aangeneem het. Ja, dat daar ook, selfs uit die allerverste lande, hulle was, wat tot die nuwe heil verkore was. Wat 'n ongelooflike ervaring, toe hulle die evangelie verkondig het, die saad gesaai het, dat die vrug van geloof gekom het, onder die mense van wie hulle die minste verwag het. U het hulle totaal verbaas, Here, en ook verbaas u ons vandag elke keer weer. Here, ons het dikwels al moed opgegee, wat betref die mense rondom ons. Maar u gaan aan met die evangelie prediking, en u gebruik dit as die instrument, om ook duidelik te maak wie u tot die ewige lewe bestem het. En so bou u u stad, die nuwe Jerusalem, wat skitterend gaan wees, totaal anders as wat ons ooit verwag het, 'n koninklike stad, veel groter en veel indrukwekkender as wat die Jode destyds ooit besef het. Ja, Here, u is besig om uit te brei, steeds meer en meer. En ons mag ook daarby betrokke wees as evangelie dienaars, almal van ons, nie net die sendelinge nie, in ons woord en ons werk. Wil u ons so ook weer 'n ligstraal op 'n berg maak in die week wat kom. U het soveel aan ons gegee, soveel geskenke, Here, in die jarelange onderrig wat ons uit die woord ontvang het. En wil u dit ook tot 'n seën maak, Here, vir hulle wie u op ons pad plaas en gee dat ons nie passief sal wees, Here, maar dat ons ook aktief sal uitreik, ook aan tot die jong gelowiges op die sendingsveld, dat hulle ook by ons kan leer, nie omdat ons beter is nie, maar dat ons, omdat ons soveel talente van u ontvang het om mee te woeker. Hemelse Vader, gee dat ons so die tyd wat u ons op aarde gee, vrugbaar sal gebruik. Gebruik vir dinge wat ewigheidswaarde het. Hemelse Vader, en so vra ons in afhanklikheid van u, wil u ons bewaar in die week wat kom. Help ons, Here, beskerm ons, daar kan so maklik 'n ongeluk gebeur, nie net met ou mense, ook met kinders. Here, wil u ons vashou. Ons bid, Here, besonder ook vanavond vir suster Gretje Siebrand, wil u haar ook nabij wees, nou dat sy sukkel met baie rugpyn. Ons bid, Here, of u haar ook die krag wil gee, om in haar ou dag toch verder te gaan, ook met baie pyn en moeite. Hemelse Vader, ons bid vir hulle wat om 'n oop graf moet staan in die week wat kom. Gee u vertroosting, Here, dat die evangelie ook daar sal straal, daar waar ons oog in oog te staan kom met ons groot vyand die dood, dat ons oor die graf kan heen kyk, vashoudende aan u beloftes van 'n nuwe lewe, 'n ewige lewe, vir wie aan Christus behoort. Seën ons, Here, in al ons werk, ons dagtaak, Here. Seën ook die kollektes wat ons nou gaan gee vir u in u diens. Seën vooral die kollekte ook vir die sendingwerk, Here. Ons dra in besonder ook die sendelinge aan u op. Maak hulle elke keer weer aktief en begeesterd om op die sendingsveld u woord uit te dra. Dit alles bid ons, Vader in die hemel, met lof en dank en aanbidding en prys vir al u genadegawes. Hoor ons in die naam van u Seun Jesus Christus. Amen. Laat ons nou ons geloof saamstaande bely met die sing van die apostoliese geloofsbelydenis. was nou geleentheid vir die kollekte en dan sing ons ten slotte skrifruiming 45 die lied oor die nuwe Jerusalem en wie almal daarin mag woon uit alle volke, tale, nasies en stamme. 45 sing ons skrifruiming 45 verse 1, 3, 10 en 12 na die kollekte. Ons mag met die seën van die Here hierdie week weer ingaan. Ontvang sy seën. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee.